Mani ismim Alisher. 633 Zangiot tumanining saylov uchastkasida.
Zangiota tumani. Marhamat qiling, marhamat qiling. Qanday o'tdi, o'tyapti saylov?
Saylovlar ochiq oshkora ruhda o'tdi. Kelgan saylovda ishtirok etgan o'sha saylovchilarning ham fikridan bilan qiziqdim. Ular ham xuddi shu fikri aytyapti.
Saylovchilarni fikrlarini hozir albatta aytib berasiz. Demak, siz saylov uchastkasiga borib, o'zingiz ham ovoz berdingiz, a?
Albatta, o'zim ham ovoz berdim.
Kuzatuvchilar bormi u yerda, ko'rdingizmi?
Kuzatuvchilar ham bor. Ketib ketishdi kuzatuvchilar.
Xalqaro kuzatuvchilarni nazarda tutyapsiz.
Xalqaro kuzatuvchilarga ko'zim tutmadi. Yo'q, xalqaro kuzatuvchilarga ko'zim tushmadi. Mahalliy kuzatuvchilar borligi saylov uchastkasida bor edi.
Prezidentlikka nomzodlarni vakillari ham o'tiribdimi o'sha joyda?
Vakillari ham bor albatta.
Ovoz berish jarayoni qanday tashkil qilingan?
Ovoz berish jarayoni o'sha qonuniy tartibda ko'rsatilganidek. Qaysi ma'noda so'rayapsiz
masalan? Masalan, har bir saylovchi faqat o'zi uchun ovoz berdimi yoki oilaviy ovoz berishlar ham bo'ldimi?
Yo'q, boshida o'sha oilaviy ovoz berish maqsadida kelgan bir qancha saylovchilar orqaga qaytarib yuborildi. Bevosita mana shu 630 saylov uchastkasida ham o'zim ovoz berdim, ham tasarruf xodim sifatida mana shu saylov uchastkasida ishlayman men. Sarvar aka.
Ha, siz uchastka saylov komissiyasini a'zosisiz.
Komissiyasini ma'lum a'zosi yo'q. Mahalliy kuzatuvchi hisoblanaman. Xalq demokratik partiyasidan.
Siz mana Ketmonovni kuzatuvchisiman deyapsiz. Xalq demokratik partiyadan kuzatuvchiman deyapsiz. Xalq demokratik partiyasidan nomzod Ketmonovni shaxsi haqida nima deya olasiz?
Men o'zi Xalq demokratik partiyasi kuzatuvchi sifatida o'zim pozitsiyasida turgan partiyaning manfaatlaridan kelib chiqqan holatda masalan munosib nomzod deb hisoblayman, lekin undanda munosib nomzod borligi uchun nazarimda ko'p kishi qolmaydilar.
Demak, har bir saylovchi faqat o'zi uchun ovoz beryapti?
Ha, o'zi uchun ovoz beryapti.
Saylovchini shaxsi qanday aniqlanyapti?
Fuqarolik pasporti orqali aniqlanyapti. Faqatgina fuqarolik pasporti degan saylovchilar saylov xonalariga yuritilar orqali kirgizilyapti.
Yaxshi ekan. Mana endi saylovchilarni fikrlari haqida aytmoqchi edingiz. Kimlar bilan gaplashdingiz? Nimalar deyishdi?
Saylovchilar, men o'zim ham jurnalist sifatida qiziqib ayrim saylovchilar bilan bugungi saylov to'g'risida so'ragan edim. Oldingi saylovlarda bunaqangi bir qanaqadir katta e'tibor hukumat tomonidan katta ko'rsatilgan e'tibor bilan o'tmagan edi boshqa saylovlar degan fikrni berdi. Umumiy fikr deyarli bir xil. Bunaqangi
endi saylov bu qadar e'tibor bilan o'tmaganda degan deyishar ekan, nimani nazarda tutishyapti ular?
Nazarimda e'tibor kuchli. Masalan, mamlakatimizni birinchi davlat rahbarimiz o'tgandan keyingi bizani xalqimiz haqiqiy xalq sifatida rivojlangan holatda haqiqiy xalq sifatida shakllanganini shundan ham ko'rish mumkinki, o'zi o'ylayapti bu haqida. Xudo o'ylaydigan payt kelganini nazarda tutgan holatda.
Ha, saylovga xalqni munosabatini aytyapsizda, xalqni e'tiborini.
Xalqni munosabati, e'tibori o'sha mas'uliyatli vazifa oldimizda turganini his qilgan, chuqur his qilgan holatda, oldingiga qaraganda chuqurroq his qilgan holatda e'tibor qaratgan shu saylovlarga.
Ha, yaxshi. Endi Alisher, agar istasangiz bir bashorat qilsangiz, mana bugungi saylovda kim g'olib chiqadi? Kim qancha 4 ta nomzod? Kim qancha foiz oladi?
Bashoratim bo'yicha 80%dan oshiq ovozni bosh vazir Shavkat Mirziyoyev oladi.
Qolganlarichi?
Undan keyingi o'rinligi nazarimda Xotamjon Abdurahmonovich Ketmonov, ikkinchi o'rinda 3-chi Sarvar Otamurodov va manimcha Narimon aka kamroq, eng kam ovoz olsa.
Alisher, rahmat sizga.